kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hongeen gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa deeme Keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geessisaa jira. Keeniyaa keessatti ijoolleen miliyoona tokko ta'an hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru. Gabaasa Ahmed Huseen torbee Nairoobii irraa erge jaalanneen dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 1,942 ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan 100,134 waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan Keeniyaa ibsee ture. Rakkina akkasii keessa kanneen jiran 4 keessaa harki tokko Konyaalee Keeniyaa kaaba bahaa 3 Gaarisaa Mandheeraaf Waajir keessatti argamu. Aangawoonni waajjira akka jedhanitti daa'imman Konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e keessaa harki 16 hanqina nyaataa kan qaban yoo ta'u daa'imni Kaatiriin Maartin kan umriin ishee baatii 6 isaan kana keessaa tokko.
Mucaa koo yaaluuf yookaan wal'aansaafan gara kilinika kanaatti fide. Nyaata ga'aa hin qabne. Akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra. Dinagdeenis bu'eera. Kanaaf mootummaan gargaarsa akka nuuf kennu gaafan.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara 4,500,000 dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. Aangawoonni waajjir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan. Habiibaa Alii Maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan Konyaa waajjiri isaanis akka jedhanitti.
Yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa 134 leenjifnee jirra. Isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu. Dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa 6 keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabba'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
Waliigalteen nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaa baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u kabajamuuf dhiisuusaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u gamalachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkins gabaase Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'amanii akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabra Tsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
Mootummaa federaalaati kan yakka san raawwate. Kanaafuu yakkamtoonni yakka isaanii qorachuu hin danda'an. Haqi kan dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaarraati.
Akka namoottan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidira hawaasni isaa waggoottan 2 argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa kibbaa keessatti 6 sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin walqabate komeen jiru as ba'aa jira. 6 fulbaanaa keessa komishiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimna quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti Humnoonni Tigraay tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetii fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torbaa akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhuksaatti geessuudhaan wixataa amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turanii himte.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri hin jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii hin argu.
Jettee jirti. Gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenaa jiru dubbatanii jiru. Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaa fi rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting the front lines, this disengagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu, wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifamiti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Aanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaa fi akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henrii Wilkinsii VOA'dhaa fi qopheessa kun.
Paarlaamaan biyya Jarmanii waggaa shaniif isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa kanneen turan akka eeyyama argatan murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stookholm, Suwiidin irraa gabaasa torbee nu eege keessaatiin kunoo.
Waliigaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shanii fi isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'tti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo fudhatamiin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatanu haa eeyyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira.
Egaa gara Sheek Huseeniitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maaltu sinitti dhagahame? Kanaa booddeeoo maaltu sinirraa eegama jechuudha?
Bareedaga baay'ee galatoome. Anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya kana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya sana 2014 dhufe. Buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqo addaa garagaraallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaan ifii guddifatu as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biratti xiqqo sakaallaa keessa ture. Haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'e ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaawaman akka biyya tanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa akka bahan godhe 2014-2015 hanga gartanii 2017 baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromoo tu nama hedduutti ture. Ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taasise warri obsee. Haga amma as keessa jiraatellee baay'ee gartee haala cuuccaa keessa jiraachuu isa beekama. Ammaaf gaawwanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa kabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuubanu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jirjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akka nannutti mul'ata waan kanarra.
Ayyega bo Abdu sinitin debia kesuma motumam biyetti suni ulagale ni basira afan barachu hoji jalqabu akasuma simo pasporti biyetti dalataniti okanmo biyesan rafidu qabu kanjedus lafaka hijra kana kamiti laltu
baay'ee gaariidha. Eebba yoonaa hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti arra waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama ka isaan bara dheeraa waggoota dheeraa warra qaamalee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bo'eeraa wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga oktoobara 31/2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'uu, 6 ta'uu, 5 ta'uu, 10 ta'uu warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkigaa adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warriin hirmaatiin garuu marti carraa argatu. Manni keenya immoo baay'inaan yakkarratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Eebbaa inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadii guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee siin galateeffanna. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatooma.
Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennuu keetiif.
Biyya Jarmanittii fi naannoo asheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
ammangistiin kun amma baasin kun dubbii baay'ee keessatti qabaa garuu poozitiifidha amma wanni guddaadha kuni amma hin kennina paaspoortii Itoophiyaa fudhadhaa kottato asitti biyyatti jiraattan waraqaa hayyamaas ni kennina jechuun paarlaamaan kun isteeppii guddaadha baay'ee nama gammachiisa amma immigireeshiniin keenya baay'ee nu qarqaaraa jira akka duriisi akka isaan infoormeeshinii argatan gochaa jirra karaa nu itti qarqaarrufaa foormaalii foormaalii itti maa jirra.
Torbaanota dhufan keessatti murteen paarlamaa biyyattii murteesse qajeelfama seeraa ta'ee waajjira dhimma baqatootaatti akka ergamus barameera. Sagalee Ameerikaaf eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee kiiramuuf angar guttin keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabe haleellaalee raawwatamaa jiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchisee lakkoofsa mirkanawaa argachuu hin danda'amne. Haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannoottiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota ABO shanee ittiin jedhan yakkan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddesse ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa ka jiru ta'uu Sagalee Ameerikaaf ibseera. Paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Mootummaan federaalaa fi naannoo irraa gayyoonaa deebiin argamuu baatus torbee lamaan darban kana aanolee godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu fi hangar guute keessatti haleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni bi'eef himan. Jiraattonni aanaa kiiramuu fi hangar guute haleellaan torbee darbe mudate jedhan namoota gayyoonaa lakkoofsi isaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu. Aanolee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiiramuu ta'an haleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaa'anii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa buree irraa as ce'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna naga eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu haleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Haleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kunoo waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiiramuu irratti bobba'ama jira. Isbiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus filtaaleeyyii amaaraatiin dhumaa jira. Ummannis kunoo akka jirutti gorraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaa wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan kun makaraarra hin jira bakka lafan dhaqus hin beeku adda ittiloos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan kun amma jooraan jira karaarra gara giddaattan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu uummanni jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kan caffacafamaa jira sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 oli kan dhume. Uummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Uummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaata dhabdeennan ala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin dhahee lafatti wallaa nama dhabee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti daraamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kan haleellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shanee ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraata aanaa kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'iinsi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
አካባቢ ነው ግርግር ተነሳ ያግርግር ደግሞ የተፈጠረው ልዩ ኃይሉ
ጋፈ ሙዲ ሰገሊት ረጎን ነገኛ ከመደቴ የሮ ከነ ሁኒ አዳ ኦሮሚያ ወረሸኔታን ከነሄኬ አቺ ወራ ማራ ሞ ነቀምቴ ከሱፍ ሙርቴሴ አቺ የሮ ከነ ደለቶታ ማራ ከነ አቺ ተጄ ሱፍ ዋንጅሩን ረጎ ሙደቴ ጀልቀበረት የሮ ከነ ነምኔ እና በቀቶ ሙዴ ኩደተኮ ኢምበቀቲና ሸኔቱ ሽነጄ ሳጀጠኒ አምስ ደለቶታ ማራ ወልቲቀበን sana booda gaafa muddee 21 meeshaa fidanii dhufanii humnumti addaa haleellaa kana banan namni ofirraa ittisuu aansinaan achi kaampiitti naqanii dura shanan.
Hidhattoonni naannoo Amaaraatii dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa kiiramuu turan kun inumaa haleellaa deddeebi'ee hidhattoota shan ittiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyootii as dhalattoonni Amaaraa gurmaa'anii ofirraa ittisaa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan.
Duro shan yemibaaloo gaar nabbar maahabarasaba hon dammoo mangistaa kaalsihoon nagaru kabbadi mangistaa gaar taagalaa indeef nu gabaree arsoo addan indeef argaa nuuf nuhonatti.
Duraan lulli kun shanee waliin amma ammoo mootummaa waliin yoo ta'u wanti kun kan ulfaate naannoo Amaaraa irraa kan as qaxxaamure humni hin jiru jiraataa qofaadha. Egaa duraan jiraataan 800s 550s ni gorraama amma garuu sana miti inni du'u akkasumaan hin du'u jedhee qophiitti seene. Kana booda faannootu bureetii dhufee jedhan uummati as jiruu kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buludha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru.
Jiraata aanaa kiiramu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo Kabira aanaa sana keessatti haleellaan raawwatamu eega jalqabee waggaa lama ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi haleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeessamuu dubbatanii jiran.
Warri balaa geesse kun ani isaan dhufan kadhanni waddeessa diimaa kan jedhamu tokko kooticha kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii sirmaan qabu jedhamee amiin akkasii ture achirraa ka'anitti isaan itti dhufan karaa liqa biiftuu jechuudha. Karaa ba'a biiftuu immoo aaroo kan jedhamu irraati buqqa'anii kan isaan dhufan yeroo baay'ee jaartee jaardagaarraatiin dhufu karaa jaartees jechuudha.
Lubbuun namoota as gidduutti darbe agamtaa.
Naannoo akka hollaa jirutti namni 16 akka jira sinii kennuu nan danda'a. Daaltoo Kaffaalee abbaa seeraadha. Iddoo isaa Tadanyee qonnaarraa hojjeta. Kabbadee Hayilee Maamaadaarraa hojjeta. Taarikuun geejjibarradha. Bulii kan jedhamu isaan tokko immoo Moojoolleedha Raggaatiidha. Gaaddisaa Baqqalaa kan jedhamu immoo mucaa waggaa 14 ijoolleedha. Isheenii abbaan qaroo hin qabu. Hayiluu Gonfaas nama guddaa nama waggaa 70 qotee bulaadha. Dassaalee Gonfaa inni waraana ji wal qabatee bakka bakkatti rukutan immoo baay'eedha. Ammana jedhamuu hin danda'u.
Kun kan mudate yoomidha?
Yaata Amusiidha.
Gama biraatiin dhalata Amaaraa akka ta'an namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Kabiraan kanneen gandeen baadiyyaa irraa buqqa'anii magaalaa haroo buufatanii jiran keessaa namoonni midhaan fe'uuf deebi'an kibxata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 320 ajjeesamaniiru jedhu.
Huzuu haroo mibbaal katamaalee nabbaru.
Uummati naannoo haroo irra ture. Isaanis maatii isaanii beela irra turaniif nyaata geessuuf yoo dhaqan achitti marsee isaan ajjeese jechuudha. Gara nama 20 du'e martinuu dhiirota. Egaa humni addaa naannoo Oromiyaa seensisee jara fixee jumlaadhaan.
Aanaa godina Wallaggaa ba'aa keessa jiru hanga guutee keessattis sanbata darbe jechuun 324 irraa jalqabee haleellaa raawwatamaa jira jedhaniin siviiloonni yookaan immoo namoonni nagaan ajjeesamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti manii jiran dhalataa Oromoo kataan jiraataa naannaa sanaa kan haleellaa sana raawwate hidhattoota faannoo ittiin jedhan akka ta'e dubbatu.
Shamarra xiqqaa barii kallattii hundaatiin dhufanii dhukaasa bananii naannoo Andoo Deedichoo jedhama. Tulluganaa Madaaloo iddoo jedhamudha. Dhufanii dhukaasa barii maasaatii 11 walakkaatti jalqabanii uummanni suma rafaa jiru. Sababa kanaatiin magaalaa baay'inaan bakka deemala bakka magaalaa baay'inaa uummataati. Warri kaan meeshaa baatu warri kaan aduu baatu jajaraa eeboo baatu kana dhufanii magaalanii bakka warri harki qullaati. Uummanni garatti goruu dhabeetu manni isaatti mana cabsanii bakkee ni deemu bakkee itti geesse waanuma addaatu ta'e gaareessillee amma manaa bakkeedhaan funaanamee jira.
Namoonni kana godhan eessaatti dhufan kan achi turaniidha moo bakka dhibiidhaa dhufani?
Magaalaa sana kan deeme rulaasaa turan dura dhibbuwanii darbeemu faannoo kan jedhamanii leenjiyaadhuma turan yaalee iddoo jedhamu iddoo Andoo Deedichoo Tulluganaa iddoo jedhamutti Madaaloo iddoo jedhamutti Bireenii sanaasaree Tadiishqaa isa waan isaan hin qabne jiru.
Gama biraatiin dhalattoonni Amaaraa kan shanii ittiin jedhan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dabaluun yakku Yuunaayitid Isteets keessa kan jiraatan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dhimma kana ilaalchisuun gaafatamanii deebii kennanii jiran.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa saba kamirraa yoo dhufeyyuu kan tuqee hin qabu. Uummata Amaaraa ta'e saba kamiyyuu ta'e kan isaan tuqnuuf sababa hin qabnu haalli naannoon suni keessatti jiran namni hin beekne hin jiru. hidatoni panon lakobsa hedduti ni danga chayani ummata nanno sana daraa jiru kerra bukisaa jiru kanuma wajjin qabatee dhiyeenya kana faannoonni humna adda oromiyaa hedduu sababa tokko malee ajjeese sana booda wanti argamaa jiru humni adda oromiyaa ajaja raakiloorraa eeguu dhiise ofumaa murteesse faannoorratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Nutis faannoo irratti tarkaan fudhachaa jirra. Garuu akka jedhamaa jiru gamtaa waan qindaa'an hin jiru. Garuu akkasumaanii humna adda oromiyaan gocha gaarii irra jira waan ta'eef kan dur irraa eegaa ture. Abbaa irree tiksuu dhiisee uummata nagaa eeguu wanta akkasiis argamaa jira naannoo warra guduroo fi ba'aa Wallaggaattis. Kanaaf nutis isaan hin tuqnu hojii isaan irra jiru nutis hojii keenya irra jira. Garuu wanti qindaa'an hin jiru. Jarri namni Oromoo ta'e hundaan shanee jechuu akka aadaatti godhaniiru. Kana bulchaan Wallagga ba'aa dhiyeenya kana OBN itti ibseera. Oromooma arganii hundaanii nama nagaas ta'e nama hidhatee ta'es shanuma jedhanii moggaasu aadaama ta'e.
Dhalataan naannoo Amaaraa gara biraan ammas humna nageenyaa Oromiyaa fi hidhattoonni isaan shanee jechuun waaman haleellaa kiiramuutti booda sanbata darbe hanga arguuteettis namoota nagaa irratti haleellaa bananii jiru jedhanii yeroo ammaa kana ofii buqqa'anii bosona keessa akka jiran dubbatu.
Wallagga hanga arguutti namni baal booda. Inni akkaabi yaa'u. እየተመጣነ ያለነው በመንግስት ኃይል ነው በመንግስት ኃይል ነው እየተመጣነ ያለነው በልዩ ኃይል ኦሮሚያ ለቀቁ በሚል ነው ቅዳሜ ለተኩስ በጣም ውጊያ ላይ ነበር ያው ነው ያው
ወለገ ናኖ አንገርጉቴ ትከርቡታ ማጅሩ ሁምናዳ ሞቱማና ኦሮሚያ ቲኒ namni hundumtu gara bosonaatti bittinnaa'ee ture. Achi sanbata diida bullee borumtaasaas lolli jalqabame. Nama aga du'e baruu baadhus namni baay'een du'e reeffa hedduun arge. Egaa humna mootummaati meeshaa guddaatu dhukaa ture. Dubartii fi daa'imman dhiisii isa kaaniifuu sodaachisaa ture baay'ee. Egaa ammas ajjechaan kun itti fufee jira. Ukkeettis guddinittis haleellaatu ture. Konkolaataan hedduunis seenaa jira. Qaami mootummaa maaliif nu qaqqabuu dadhabe? Nuyi naannoo Amaaraa dhaqnee hojii humnaa hojjennee lubbuun jiraanna jenne.
Anaalee hangarguutee fi kiiramuutti haleellaa raawwatamaa jiru jedhamaniin namoota du'anii fi miidhaman akkasumas buqqaan lakkoofsi isaanii mirkanaa'u argachuun hin danda'amne. Sagaleen Ameerikaas waa'ee haleellaa kanaa fi miidhaalee isaan geessaa jiran ilaalchisee qaama walabaa irraa qulqulleeffatu hin arganne. Garuu namoonni hedduun hangarguutee fi karamuurraa buqqaan baar daar seenuu sagaleen Ameerikaa hubatee jira.
Amma gammoojjii Abbayyaa keessatti bosona keessatti du'ee kan hafe hedduudha. Kan arguu hin dandeenye jaarroleen waan daandiin cufaa ta'eef hin dhufne. Inni mogolee qabu guyyaa 4 yookaan 5 dhufaa jira. Kaan bosonatti galeera. Kan nu buqqise shanee fi humna addaa naannoo Oromiyaati.
Guyyaa guyyaatti baqattoonni 150 hanga 200 ta'an Wallagga ba'aa irraa naannoo Amaaraa galaa akka jiran itti aantuun koomishinara koomishina ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa itti hageenyoo addame sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun isa kan yaaddesse ta'uu dubbata. Imaad Abdul Fattaa koomishinichatti direektara qorannoo fi hordoffii naannooti.
Egaa sadarkaa kanatti wanti jechuu dandeenyu maaliidha? Wantoonni kanaan turan kan ammas irra deebi'ame jiru lammiilee nagayaa sababa eenyummaa isaaniitiin qofa taargeet godhamanii haleellaa irratti raawwatamaa ture kanaan dura. Nutis dhimma kanarratti deddeebinee irratti dubbataa turre mootummaan lammiilee nagaa saba isaaniitiin bu'uura godhateetiin haleellaa irratti raawwatamaa jiru kana akka tika godhuu fi tibba kanas taateewwan raawwataman iddoolee gara garaa godinoota Wallaggaa gara garaa keessatti taateewwan raawwatan kanumaan kan wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee wanti jijjiirame maalidha? Iskeeliin isaa baay'inni namoota haleellaa kanaan miidhamanii baay'inni isaa dabaluudha kan adda isa godhu kan natti fakkaatan. Haa ta'uuti garuu nuti akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti eessattu maaltu ta'ee walitti bu'iinsi kun garam deemaa jira maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti wanta waliigala ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti uummataaf kan ibsinuun ta'a jecha.
Mootummaan haleellaa guddina Wallagga ba'aa keessa jiruu fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchise. Mootummaan yaada kamiyyuu kennu irraa of qusatee jira. Sagaleen Ameerikaas qaamota mootummichaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise haga ammaatti milkoofne. Ta'us hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbee darbee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin keessumaa rakkoo nageenyaa Wallagga ba'aa fi ooyiruu guduruu Wallaggaatti mul'ataa jiruu fi finxaaleyyii fi hidhattoota shan ittiin jedhan balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo. galgala keessa sa'alamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.